Toivotan tervetulleeksi kaksi Paavalin läheistä työtoveria ja ystävää. Isä Vesa Takalan, joka on matkapappi tuossa Huupovaarassa. Ja sitten ja myöskin valokuvaaja, se on isä Vesan kuvia, osa näistä. Ja sitten teologian kandidaatti, tai niin kuin nykyisin sanottaisiin teologian maisteri, Makarius Lehtimäki, joka lähes 8 vuotta oli arkkipiispa Paavalin sihteerinä, toimii nyt uskonnonopettajana Kuopiossa. Ja sitten meillä on myös näistä valokuvanäyttelyn 3 valokuvaajasta, niin toinen paikalla, Petter Martiskainen tuossa päädyssä, ja Topi Ikäläinen ei ole täällä, hän on sitten 3. näiden kuvien valokuvaajista. Ja sitten täällä on Paavalin tunteneita ja ystäviä muitakin paikalla, joten on mahdollisuus sitten aina osallistua tähän muistelemiseen ja saa myöskin tehdä selventäviä kysymyksiä. Minun rooli tässä on se, että minä joitakin sellaisia teemoja nostan esille, jotka ovat liittyneet arkkipiispa Paavalin elämään, ja sen jälkeen niin sitten Makarios ja isä Vesa ja mahdollisesti muutkin niin kertovat muistojaan. Tässä saarnassahan huomasitte jo semmoisen, että Paavali siis, tämä oli 80, niin kuin tämä oli, eli 8 vuotta ennen hänen kuolemansa, kuitenkin hän oli syntynyt 14, niin jo suhteellisen korkealla iällä, ja hän tässä puhuu Tese-yhteisöstä, nuorista, että yksi ominaisuus hänessä oli se, tämmöinen pyhän hengen ihmiselle antama lahja olla aina avoin uudelle ja uusille asioille. Ja että hän todellakin niin kuin mielellään aukasi ovia, hän oli utelias. Hän kävi muun muassa jonkunlaista vuoropuhelua professori K.V. Laurikaisen kanssa, joka, jos joku ei tiedä, niin Laurikainen oli se fyysikko, joka toi Suomeen ydinfysiikan käytännössä. Niin kuin kasvatti Suomeen teoreettisen fysiikan, ydinfysiikan koulukunnan, ja sitten oli tämmöinen luonnontieteen ja luonnontieteen filosofian ajattelija ja tutkija myöskin sitten myöhemmällä iällä. Ja Paavali sitten muun muassa tämän Laurikaisen kanssa, niin sitten kävi tämmöistä, hän luki Laurikaista ja ilmeisesti kävi keskustelua.
Ja tähän lukemiseen voi liittää sellaisen lisän aspektin, että arkkipiispa luki sanelunauhuriin Laurikaisen kirjoja ääneen. Ja hän ilmeisesti kuunteli niitä sitten, hän teki tavallaan siis itselleen äänikirjaa, voidakseen kuunnella niitä myöhemmin ilman, että hänen tarvitsi pitää kirjoja käsissään. Minulla on yksi sellainen minikasetti kotona muistona hänestä, jossa hän lukee nimenomaan Laurikaisen kirjaa ja pohdiskelee tavallaan, hän lukee hyvin hitaasti. Hän pohdiskeli lukiessaan sitä, että mitä Laurikainen tahtoi sanoa. Se on aika mielenkiintoista kuunneltavaa, siis pelkästään se, että millä tavalla hän luki sitä.
Kysymys oli siis Paavalin kohdalla niin luonnontieteen ja teologian tai syvän hengellisyyden kohtaamisesta. Ja voi vaan ajatella, että jos niin kuin kvanttifysiikka olisi silloin ollut jo niin kuin valittava vaihtoehto, niin Paavali olisi varmaan ollut hyvin innoissaan. Mutta tästä hänen niin kuin innostuksesta erilaisiin, voisiko aloittaa vaikka näistä teknisiin vempaimiin ja muihin.
Niin, kyllä. Valokuvaajaa varmaan kiinnostaa se näkökulma, että arkkipiispa Paavali oli niin innostunut tekniikasta, varsinkin kameroiden tekniikasta, ja hän seurasi tekniikan maailmaa säännöllisesti. Se oli varmaan hänelle tilattu lehtiään. Ja aina kun tuli joku uusi kameramalli markkinoille, niin hän tiesi siitä niin kuin suunnilleen kaiken olennaisen, mitä valokuvaajan tulee tietääkin. Ja Kuopiossa siihen aikaan oli Väisäsen koneliike, ja siellä oli kameraosasto erikseen, ja Paavalin kanssa mentiin varsin usein Väisäsen kamerakauppaan. Hän valokuvasi jossain määrin itse, mutta suurimmaksi osaksi ne kamerat, mitä hänellä oli, niin ne oli sitten sihteerin käytössä, ja sihteeri sai tämmöisen, se oli tavallaan velvoite, yksi osa työn kuvaa, että kameran kanssa sitten oltiin, missä oltiinkin. Mutta minä en koskaan sitten oikeastaan saanut selville, että mitä niille kuville myöhemmin tapahtui, että menivätkö ne kaikki sitten, ne on todennäköisesti ne on Valamossa sen hänen muunkin jäämistönsä kanssa sijoitettuna.
Minä kun aikanaan järjestin sitä Valamo-arkistoa, niin päädyin siihen tulokseen katsottua niin niitä tuhansia kuvapusseja, joissa oli näitä kymppikuvia, että tämä on kirkkomuseon aineisto, että se ei liity millään tavalla Valamoon. Ja ne on kirkkomuseossa. Valamossa ei ole Paavalin aineistoa mitään, mutta kun hänen valokuva-albumit, jotka on siltä Valamo-ajalta.
Joo. Mutta tämä oli semmoinen niin kuin aika hauska piirre hänessä, että kun uusi kamera tuli markkinoille, se sitten käytiin ostamassa saman tien. Ja sama koski sitten tietysti niin kelloja, että hänellä oli aika monta uutta kelloa. Ja kellojen ostaminen tosin johtui siitä, että hänen näkönsä heikkeni, koska hän sairasti kaihia sitten viimeisinä vuosinaan. Ja hänen piti saada aina, kamerakin piti olla semmoinen, missä on se etsimen näyttö on riittävän selkeä, että hän näki sen. Ja tämä oli osa, ei se ollut pelkästään teknistä innostuneisuutta, vaan se oli osa silmien rappeutumista.
Minulla on Paavalin lyhytaalto radio, siis semmoinen pieni matkaradio, jossa on niin sanottu nauhalevy lyhyillä alueista. Hän niin kuin harrasti sitäkin, että hän ilmeisesti kuunteli sitten sieltä tällä matkoilla mukana.
Ja sitten Väisäsen koneliikkeestä ostettiin viimeisen päälle hyvät kaikki äänentoistolaitteet, että stereot oli niin kuin tosi hyvät. Ja sitten niin kun siinä vaiheessa, kun kotivideonauhoitus tuli mahdolliseksi, niin hän nauhoitti varsin suuren määrän TV:stä erilaisia ohjelmia. Ja tämä materiaali on uudessa Valamossa. Sen isä Ambrosius silloin niin toimitti Valamoon.
Mitä isä Vesa aloitti?
Tuli mieleen vaan ensimmäinen tapaaminen arkkipiispa Paavalin kanssa oli vuonna 1966 Kuopiossa, ja minä olin silloin semmoinen nuorina Kuopion klassikkaan tullut, täältä Joensuusta muuttanut nuori lukiolainen, ja olin sen edellisen kesän ollut tuolla Saksassa, ja olin siellä hankkinut itselleni juuri kameran, semmoisen oikein hienon Vessamatic Voigtländerin, ja sillä muutamia kuvia ottanut, ja kerkisin ottaa sitten kuvia myöskin Nikolauksen kirkosta, jollain tällä se kiinnosti minua siellä, ja siellä oli Paavali toimittamassa. Ja sitten kuvia näytin, ja näytin myöskin isäni, tunsin, oli samassa klubissa olleet Paavalin kanssa, ja isä sanoi, että käyppäs näyttämässä noita tuonne arkkipiispalle näitä kuvia, ja sittenhän me sovittiin aika ja mentiin sitten sinne, ja siellä näytin niitä kuvia, ja hän tosiaan niin kun oli sitä tekniikasta todellakin kiinnostunut. Sitten minulla ei ollut silloin projektoria, mutta hänellä oli sitten projektori, myöskin diaprojektori mukana, taikka kotonaan siellä, ja sillä sitten yhdessä katsottiin niitä kuvia. Ja todellakin hän oli tekniikasta kiinnostunut, mutta ennen kaikkea oli erittäin hienotunteinen ja hyvin niin kuin huolella pukeutunut kaveri. Ja muistan, kun sitten myöhemmin minä olin, en ollut myöskään vielä ortodoksi, mutta olin Kuopiossa valokuvaamassa jotakin tilaisuutta, ja sitten kesä oli, ja kuinka ollakka, mulle tuli mieleen, että me pitää käydä tuossa Paavalin luona käymässä, ja että mulla oli joitakin kuvia, oli uusia kuvia sitten otettuna, niin että käypäs näyttämässä. Ja kesäkuumalla mulla oli sitten semmoiset saksalaiset bayerilaiset nahkahousut sitten jalassa. On siitä kuva, mutta ei ole siitä Paavalin kanssa siitä. mutta Minä ihan täysin viattomasti menin sitten sinne Paavalle luo ja sitten niissä lederhooseneissa, niin sitten siellä hänen luonaan kuvia näytin. Niin sitten hän hyvin hillitysti niin huomaa, että hänen äänensä oli tavattoman hieno ja hillitty, että häntä todella niin kuin arvostettiin jo tämän äänensäkin perusteella. Niin hän sitten hillitysti kysyi minulta, että eihän sinulle tule kylmä noissa housuissa. Eikä vasta myöhemmin minä olen ymmärtänyt sen, että eihän nyt tuommoisen arvostetun arkkipiispan luo mennä tuommoisen missään nahkahousuissa sitten kuvia näyttämään. Mutta hän ei siinäkään niin kuin sillä tavalla loukannut eikä tuota syyttänyt, vaan hän hienolla tavalla niin kuin kysyi vaan, että tuleeko kylmä sulle näissä.
Ja tämä oli siis arkkipiispassa niin hieno ja semmoinen jotenkin, siis minä nyt sanon, niin kuin isä Vesa sanoi tuossa kirjoilla, että pyhän miehen niin kuin merkki, että hän ei siis koskaan loukannut ketään. Minä en tiedä ainuttakaan ihmistä, jota hän olisi loukannut omalla sanomisellaan tai josta hän olisi siis konsanaan puhunut pahaa sanaa, ei ainuttakaan. Ja se on siis hyvin harvinainen asia. Se oli hänessä niin kuin tyypillinen semmoinen, siis kunnioitusta herättävä piirre. Ja siis tässä mulle tulee itselleni vaan mieleen, että niin kuin Kristus ei nostanut kättänsä niitä vastaan, jotka häntä vainosivat, niin Paavali oli siis samanlainen. Että hän kärsi vääryyttä ja loukkauksia ja pahan puhumista muilta tahoilta kyllä. Ja jopa niin, että hänen maineensa ulkomailla, esimerkiksi Kreikan kirkossa, oli mustamaalattu. Mutta hän ei koskaan niin kuin kostanut kenellekään, eikä hän sanonut sanaakaan pahaa niistä, jotka toimivat niin kuin häntä vastaan. Tai esimerkiksi teilasivat hänen uuden katedraalin rakentamishankkeensa, joka oli Kuopiossa. Niin hän oli siis semmoinen niin suuri nöyryyden opettaja, että se oli aivan siis hämmästyttävää ihan. Se on suurimpia opetuksia varmaan, mitä minäkin niin kuin henkilökohtaisesti olen häneltä saanut. Sitten tuli tämmöinen kevennys mieleen vielä. Siis näillä pyhillä miehillä on tämmöisiä kevennysasioita, niin kuin isä Paisioksella, Aattosvuoren vanhuksella. Häntä, monet, jotka ovat häntä kohdanneet, kun hän eli, niin hämmästelivät, että kun hän kertoi vitsejä ja muuta, vaikka kui oli pyhä mies.
Siis kumpi?
Paisios. Niin. Mutta Paavali oli samanlainen, että häneen liittyi monia siis semmoisia niin kuin kevyitä piirteitä, tai semmoisia niin kuin iloisia piirteitä. Eihän mikään surumielinen kilvoittelija ollut siinä mielessä, vaikka hän oli aina niin kuin vakavasti siinä, niin kuin kirkon asiat ja hengellinen elämä oli aina hänellä niin kuin vakavasti esillä. Ja hän opetti sitä kaikessa, missä hän oli, mutta sitten hänellä oli semmoinen kevyt puoli, jonka liittyi leikin laskeminen ja ystävien seurassa hauskan pito ja pelleileminen, kujeileminen jopa. Hän ystäviensä seurassa uskalsi olla siis varsin avoimesti semmoinen leikinlaskija. Hän halusi jopa nähdä muiden ilmeet, kun hän tekee kujeita. Tuli mieleen vaan tuosta näistä kameroista vielä, että oli hänellä siis kaitafilmikamerakin. Silloin kun 8 mm näitä kaitafilmejä kuvattiin, niin hänellä oli kaitafilmikamera joka paikassa mukana, missä hän kävi. Siis silloin kun Paavali kuoli, niin hän testamenttasi minulle matkalaukullisen kaikenlaista nauhaa, äänitteitä. Ja siellä oli muun muassa nämä kaitafilminauhatkin. Mutta kun minä ajattelin, että silloin, että ne on sellaista materiaalia, millä minä en tee henkilökohtaisesti kyllä mitään, niin isä Arseeni oli silloin vastaanottamassa niitä uudessa valmassa, kun mä siirsin ne sinne. Ja siellä on muun muassa siis sellaisia äänitteitä, missä hän laulaa yhdessä arkkipiispa Hermanin kanssa duettoja Suokadun talossa Kuopiossa nauhoitettuja. Kun Herman oli kova laulumies ja Paavali oli nuorena loistava tenori, niin Paavali nauhoitti heidän laulusessionsa.
Minä tulisin nyt vielä takaisin tähän, koska tämä oli yksi asia, jonka minä halusin tulevan esiin, ja Makarius mainitsikin siitä, että siis että Paavali ei tosiaan panetellut muita, tai en ainakaan tiedä, että olisi puhunut pahaa muista, ja hänhän alkoi käydä Ilomantsissa meillä minun vanhempien kanssa oli hyvä ystävä ja tuossa varmaan 60-luvun toisella puoliskolla jotakin semmoista. Luulisin, että se alkoi. Ja tähän niin hyvin lapsesta asti muistan niitä hänen käyntiä ja kun hän oli siis tämmöisessä niin ystävien kanssa, niin kävi selvästi ilmi monta kertaa, että hänellä oli niin suuria murheita, työstä johtuvia murheita, mutta ei hän niin ikinä sanonut, että kenestä se johtuu tai tällä tavalla. Että hän, ja minä joskus itse ajattelin, että miten se hänen sairastuminen sitten myös taisi, oli osittain sitä, että hän kyllä piti ne niin kuin sisällään kaikki. Tuollahan noissa valokuvissa on nuo keskellä olevat, missä hän on Irinjan kanssa, siis tämä Petterin ottamat kuvat. Petterin tytär on siinä pienenä, ne on meillä kotona otettuja kuvia, tai minun vanhempien luona otettuja. Että Paavalihan sitten oli lasten kanssa viihty. Tosi hänen kasvatusmetodit oli vähän semmoisia, että ei olisi silloin, kun meidän Maria oli syntynyt ja sitten Paavali sanoi, että minun pitäisi mennä, Maria oli muutama kuukauden vanha, niin Geneven Chambesiin 8 kuukaudeksi johonkin seminaariin. Minä sanoin, että mitenkäs kun mulla on nuori vaimo ja lapsi, niin no nehän voi olla täällä Suomessa odottaja. Että hän ei sille ehkä ihan aina ymmärtänyt tätä, mutta sittenhän se järjestyi niin, että he oli mukana siellä Sveitsissä, mutta että Paavali Niklas Koiraa kasvatti sille, että pani aina komeroon sinne. Oliko sinun aikana?
Ei ollut Niklas enää silloin.
Tuolla ensimmäisessä kuvassa on Niklas. Hän oli jostakin lehdestä lukenut, että jos koira ei opi sisäsiistiksi, niin se pannaan pimeään komeroon. Mutta se käy hänen omaa idea, että hän oli lukenut sen jostakin. Tästä teknisestä harrastuksesta, jos mennään sitten eteenpäin, niin hän innostui siis tosiasiassa enemmän kuin näistä teknisistä jutuista, joita hän harrasti, mutta hänellä oli muistini mukaan niin aina joku asia, joka oli ikään kuin hänen innostuksen kohde, ja se oli muun muassa se Miten uskomme -kirja. Kun hän tuli Ilomantsiin, niin sitten hyvä, että takki pois päältä, niin sitten hän alkoi lukea niitä käsikirjoituksia ja sitten niistä keskusteltiin ja niitä piti kommentoida. Ja sitten oli tietysti tämä nuottiliturgia, sitten piano ääreen ja sitten sitä, tai sitten Valaamon vanhuksen kirje tai muuta tämmöistä. Että hän niin kuin voisi sanoa, että oli tämmöinen no nonsense. Että se ei ollut semmoista vaan, että vaikka hän oli lomalla, vaikka hän oli niinku tämmöisessä epävirallisessa ympäristössä, niin hänellä oli aina joku projekti nykyisin sanottaisiin menossa, tämmöinen kirkon elämään liittyvä projekti. Ja se niinku oli selvästi päällimmäisenä hänen mielessä.
Kyllä, ja kirjoja arkkipiispa siis toimitti koko elämänsä ajan varmaankin. Tai oli jollain tavalla osallinen kirjojen toimittamisessa, ja tämä joukko, mikä tässä nyt on esillä kirjoista, mitkä Paavalia koskettavat, niin tämä on oikeastaan vain pieni osa, koska niin tästä puuttuu esimerkiksi se suuri ikonikirja, rukous ikonin edessä, joka oli hänen siis itsensä tekemä kirja. Sitten yksi kirja, minkä hän teki kotona, siis keittiön tai ruokasalin pöydällä, tämä Jeesuksen rukouskirja. Mä muistan sen varsin hyvin, kun hänellä oli arkin vieressä siellä ruokasalin pöydällä, niin kun, että hän latoi sen itse tavallaan, hän toimitti sen itse, ja Petros Sasakilta hän pyysi tähän ikonipiirroskuvat tähän kirjaan, ja koko taitto tehtiin niin kun kotona itse. Sitten kirjapainoon mentiin vaan sitä varten, että sovittiin siitä, että kuinka paksulle paperille painetaan. Sama kosketti tätä hänen liturgian käsikirjaansa, jossa
siitä oli ensin tämmöinen versio.
Joo. Ja tämä tehtiin Pieksämäellä Raamattutalon kirjapainossa. Ja kun hän kävi siellä paikallisen faktorin kanssa keskustelun siitä, että millaista paperia käytetään, niin hänen ammattimainen tietoutensa painoteknologian sanastosta, niin se oli aivan huima. Minä hämmästelin sitä asiantuntevuutta, joka hänellä oli kirjapainoasioissa. Että hän olisi voinut aivan hyvin niin kuin toimia ammattimaisena kirjanpainajana tai toimittajana tai kustantajana. Hän oli siis todella niin kuin asioissa perillä.
Niin tuo Valaamon vanhuksen kirjeet, joka on hyvin kuuluisa teos, niin se on Paavalin kääntämä. Hän on kääntänyt ne siis sen Venäjästä Suomeen.
Ja tässä on myöskin hänen valokuvaa taidettaan, eli tämä skeema ikuminen Johanneksen kuva, mikä on kaikissa tässä, se vanhempi painos on tässä kannessa, ja sitten tässä on takakannessa tuo kuva skeema ikuminen Johanneksen, tähän on Paavalin ottama valokuva.
Että hän kuvasi jo siis silloin ammoin.
Kyllä.
Niin, näistä julkaisuista, niin tämä kaste ja katumus on semmoinen, jota kannattaisi siis sen uskonpidot ja miten uskomme lisäksi, niin tämä on tosi hyvä. Tämän hän teki itse asiassa Matti Sidoroffin kanssa yhdessä. Se julkaistiin ensin tämmöisenä siihen aikaan, oli tainnut tulla sähkökirjoituskoneet. Paavalillahan oli semmoinenkin.
Niin, kyllä.
Mutta sitten ihan oma lukunsa on hän musiikin tekijänä ja
sovittajana, niin. Säveltäjänä, kuoroharjoittajana.
Niin, mitenkä se doksofoniakuoro, oliko se hänen niin oma?
Hymnodiakuoro, kyllä.
Mutta siis tuo vielä tämä Valaamon vanhuksen kirjat ja sitten siis tämä Jeesuksen rukous ja
Uskonpidot
tietysti ja tuo miten uskomme, mutta tähän niin kuin syvempään hengellisyyteen, niin että toisaalta hänellä oli tämä tämmöinen katekumeeni opetusosasto, nuo kaksi, miten uskomme, uskonpidot, mutta sitten tätä niin kuin tämmöistä raskasta sarjaa, nämä Jeesuksen rukoukseen liittyvät kirjat ja niiden opetus. Että voisi sanoa, että monella tapaa hän oli tämän lakkaamattoman Jeesuksen rukouksen niin kuin tuomassa sitä takaisin meidän kirkon käytäntöön.
Kyllä. Ja siinähän oli siis niin kuin jatkuva rukouksen opettaja. Ja siinä yhteydessä niin minua henkilökohtaisesti niin kuin puhutteli paljon, että hänellä oli rukousnauhaa esillä siis kaikkialla, missä hän liikkui. No ehkä ongella ei ollut, mutta niin aina kun hänellä oli kirkollinen asu päällä, niin rukousnauha oli aina mukana. Ja hän opetti sitä kaikissa puheissaan niin ihan säännönmukaisesti. Minun se vaikutti niin paljon, että minä itse halusin oppia tekemään rukousnauhoja ja olen tehnyt niitä nyt 30 vuotta. Mä oon itse ruvennut opettamaan Paavalin esimerkin mukaan Jeesuksen rukouksen merkitystä ja joitakin kertoja Kuopiossa on toimitettu Jeesuksen rukouspalvelusta sen johdosta. Ja rukousnauhan tekemiskursseja olen myöskin pitänyt. Ja jotta tämä asia tulee niin kuin täällä seminaarillakin aina esille, niin mun piti kysyä täällä, että toimitetaanko seminaarilla Jeesuksen rukouspalveluksia?
Ei.
Mutta jos toimitetaan, niin mä antaisin lahjaksi seminaarille tämän rukousnauhan. Sitä varten.
Toimitetaan siinä tapauksessa.
Että
sillä,
joka toimittaa Jeesuksen rukouspalvelusta, niin sillä olisi sadan solmun nauha täällä valmiiksi käytettävissä. Ja esimerkiksi Kuopiossa se, minkä arkkipiispa Paavali laittoi tähän Jeesuksen rukouskirjan liitteeksi, niin täällä on kaksi Jeesuksen rukouskaavaa, jotka hän tähän laittoi. Lyhyempi on semmoinen, missä luetaan 100 Jeesuksen rukousta ja se on tämä Pakomioksen kaava ja se on hyvin helppo ja yksinkertainen kenen tahansa toimittaa tai ryhmässä toimittaa. Ja tämä on semmoinen pyhä perintö, minkä soisin mieluusti jatkuvan ja Paavalin pyhää tämmöistä niin kuin esikuvaa noudattaen siinä voisi mennä eteenpäin ja muistaa samalla hänen opetustaan ja esimerkkiään siinä.
Kokeillaanko, mitenkä vuonna 1977 soi Paavalin johtama hymnodia?
Thank you.
Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda meitä. 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 Herra Jeesus Kristus.